hoping that you will have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha agoost oo 11 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan ciidamada amniga oo soo afjaray israsaasayn ka dhacday xabsiga dhexe ee soomaaliya shalay.
dhacdadan maanta dhacday oo dhacdo aad maaragtay runtii in loo dul istaago u baahan oo casharo badan in laga qaato u baahan oo hurdada in laga kaco u baahan oo sidii ciidankan ama hay-addan ilaalisa maxaabiista hay-addu maxaabiis ilaalis keliya maaha, waa inay dhaqan celiso oo qof kasta oo maaragtay khaladaad ka dhaca oo bini aadana oo soomaali ah in uu markii uu meesha galo isagoo ka fiican hadduuba soo baxayo.
waxaa kale aad maqli doontaan somalilan oo ku dhawaaqday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 4 ee dugsiyada sare iyo fasalada 8 ee dugsiyada dhexe. sidoo kale waxaan idiin haynaa dhacdooyinka naxdintale ee qabsada tahriibayaasha doomaha ku raaca sida qarsoodiga ah iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa isniintii shalay cambaareeyey xadhig loo geystay jimmy lai oo ah mulkiile dhinaca warbaahinta u dhashay jasiiradda hong kong. pompeo ayaa lai ugu yeedhay inuu yahay waddani, intaasna ku daray in tallaabadan ay dowladda shiinuhu qaaday u eg tahay mid dowladdaasi aanan waxba ka bedelaynin meesha ay ka taagan tahay jasiiradda ganacsiga ku caanbaxday. xadhigga lai ayaa garab socday isbedello waaweyn oo dhinaca amniga ah oo ay dowladda shiinuhu ku muquuninayso dadka dimuqraadiyadda taageersan ee jasiiraddaasi, islamarkaasna ay ku aamusiinayso warbaahinta iyo xorriyadda la ballan qaaday markii jasiiradda lagu wareejiyey dalka shiinaha sanadkii 1979. shiinaha ayaa sharciyadan amniga ku soo rogay jasiiradda 30 bishii juun, arrintaas oo keentay dhaleecayn xoog badan oo kaga timid dalalka reer galbeedka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isu diyaarinaya inuu toddobaadkan u codeeyo hindise uu maraykanku horgeeyey oo lagu dheereynayo cunaqabateyntii hubka ee saarnay dowladda iiraan. tallaabadan ayaa diblomaasiyiinta qaarkood ku sheegeen mid guuldaraysanaysa, islamarkaasna khatar gelinaysa heshiiskii nukliyeerka ee u dhexeeyey iiraan iyo awoodaha caalamka. isku day daqiiqadii u dambeysaya oo ay sameeyeen dalalka britain, faransiiska iyo jarmalka oo ay meel dhexays kaga yimaadeen dalalka ruushka iyo shiinaha si waqtiga loosii dheereeyo ayaa u muuqda mid ilaa iyo hadda guuldaraystay sida diblomaasiyiinta qaarkood ay sheegeen. ruushka iyo shiinaha oo xulfalaha iiraan ayaa muddo dheerba muujinayay inay ka soo horjeedaan tallaabadan uu maraykanku wado. danjiraha maraykanka qaramada midoobay kelly croft ayaa sheegtay in ruushka iyo shiinuhu ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan soo afjaridda cunaqabateynta. waxay telefishinka fox news u sheegtay in labadan dal ay doonayaan inay hub ka iibiyaan iiraan. warkii caalamkuna waa naga intaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilowna ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa soo afjaray israsaasayn ka dhacday xabsiga dhexe ee soomaaliya shalay. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa soo afjaray israsaasayn saacado kooban qaadatay oo u dhaxeysay ilaalada ciidanka asluubta ee xabsiga dhexe iyo maxaabiis ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ku xukunaa xilliyo dhaadheer kuwaasoo doonayay inay ka baxsadaan xabsiga. Israsaasayntan ayaa timid kadib markii hubi isugu jira bastoolada iyo bambooyinka gacanta loo dusiyey maxaabiistan, waxaana shaqaaqadani ay bilaabatay 4 galabnimo ee shalay iyadoo socotay ilaa intii uu gobolku ka dumayey. Afayeenka dowladda Ismaaciil Maxamuud Orange ayaa V O A u sheegay in dhacdadani ay ku geeriyoodeen 2 askari oo ka tirsan ciidanka asluubta, isagoo intaasina ku daray in ciidamada dowladdu ay yeelan toogteen 4 ka mid ah maxaabiistii rasaasta ka dhex bilowday gudaha xabsiga dhexe, kuwaasoo tiradoodu gaaraysay ku dhawaad 10 ruux, iyagoo sidoo kalena dhaawacay 2 ka mid ah maxaabiista, waxaana baxsaday mid ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday oo ku xukunaa xabsi daa'in, kaasoo dilay darawal mooto bajaaj isla markaana ku baxsaday mootadii marxuumkii uu dilay. Marka laga soo tago qasaaraha soo gaaray maxaabiistan, shabaabka ka tirsan ee qorsheynaysay inay ka baxsadaan xabsiga ayaa sidoo kale waxaa jirta in falkani ay ku dhaawacmeen qaar kale oo ka mid ah maxaabiista aan iyagu arrintan wax lugaha ku lahayn. Goobta israsaasayntani ka dhacday ayaa la sheegay inay tahay qaybta ay ku jiraan maxaabiista ku xukuman xabsiyada dhaadheer, waxaana shaqaaqadan qaabka ay ku timidaan ilaa iminka ka hadlin saraakiisha laamaha amniga dowladda. Kasakow dhacdadani ayaa waxaa jirta in dabayaaqadii bishii Diseembar ee sanadkii tegey ay xabsiga dhexe ka baxsadeen 3 maxbuus oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ku xukunaa xabsiyo dhaadheer, iyadoo mid ka mid a maxaabiistaasina dib loo soo qabtay, waxaana arrintaasi si kulul uga hadashay dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba maxaa lagu micnayn karaa weerarkaasi? Mas-uuliyaddase ayaa iska leh. Caashe Ibraahim Caashicuud ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay Xuseen Macalin oo madax ka ah macadka Hiraal ee magaalada Muqdisho.
Waa mahadsantahay Caasho. Horta ciidanka asluubta aan u naqaano ama xabsiyada ilaaliya oo Soomaaliya waa ciidan ka mid ah ciidamada qaranka loo yaqaano oo dastuuriga ah. Ciidankaas waa ciidan gaar u taagan dunida, badanaa gaar uma taagno oo hay-adaha ka waaweyn ayaa la hoosgeliyaa sida booliiska oo kale, laakiin annaga hadda waxay gaari noogu taagan yihiin shuruuc ay ku dhisan yihiin oo sharci ah oo la yaqaanana ma jiro. Dekretooyinkii madaxweynihii markaas abuubay Maxamed Siyaad Barre ayay ku taagan yihiin weli sida ay ula falgalayaan nidaamkan casriga oo federaaliga dimuqraadig, weli kuma cadda shuruucda dalka. Laakiin mandeytkoodu waa si dastuurka sheegay inay xabsiyada dalka ilaaliyaan. Taas waa introduction. Labo, waxaa muuqata in ay dibudiskii la rabay inaan la gaarsiinin oo habac uu ka muuqdo qaab weliba in aada loo yareysto markii ciidamada kaleeto la nidaaminayo ama maaragtay waqti badan la geliyo, dhaqaale badan la geliyo, inaysan iyagu aada maaragtay loo dhaqaale gelin. Oo hadda xabsiyada dalka ku yaala aada ayay u yar yihiin. Magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kooban ayaa xabsiyo aan weliba dee standardka caalamiga aanan gaarsiisnayn ay ku yaalaan. Waxaan marka dhacdadan iyo dhacdooyin ka horeeyay markii koowaad oo dhacdo ka dhacda maaha sanadihii lasoo dhaafay sanadkan keliya maxaabiiska kala ka baxsatay, sidoo kaleeto shaqaaqooyin iyo masiibooyin kaleeto oo cuduro iyo ka dilaaca iyo ayaa jiray. Marka meeshu meel aada u dhacdaraysan oo aan aada loo tixgelin dunuubta ugu waaweynaa oo dadka dhibaayeyna lagu hayo ayaad waxaad ka garanaysaa maaragtay dhacdooyinkaas todoba noqonaya.
Xuseen, adoo raalliya, waxaad carabka ku dhufatay inay jirto maxaabiis hore u baxsatay, laakiin tani waa arrin uguba hore ma u dhacday dad maxaabiisa inay hub qaataan oo xabsigii ka dhex dagaalamaan? Weli ma dhacday.
Way dhacday intaan oo kale samaysan gaarsiisnayn. Isku dayo oo fashilmay oo qoryo laysla qabsaday, hub la gashay gees meesha geliyey, banaanka laga soo beeraray oo weliba ay jirtay la leeyahay gudaha ayaa lagala shaqeynayay. Marka dhacdooyin badan oo soo noqnoqday oo gaarsiisnayn ayaa sanadkan iyo sanadihii ka horeeyaba dhacayay.
Marka ma waxaa loo qaadan karaa inay jirto tababar xumo mise waxaa jirta habacsanaan ku saabsan in la yareysanayo muhiimadda ay leeyihiin xabsiyada?
Dhacdadan maanta dhacday oo dhacdo aada maaragtay runtii in loo dul istaago u baahan oo casharo badan in laga qaato u baahan oo hurdada in laga kaco u baahan oo sidii ciidankan ama hay-addan ilaalisa maxaabiista hay-addu maxaabiis ilaalis keliya maaha, waa inay dhaqan celiso oo qof kasta oo maaragtay khaladaad ka dhaca oo bini aadan ah oo Soomaali ah in uu markii uu meesha galo isagoo ka fiican hadduuba soo baxayo inuu ka soo baxo asagoo sidii uu ahaa si ka fiican oo muwaadin wax soo kordhin kara inuu la soo saaro. Marka waxaa loo baahan yahay in ciidamada sharciyeyntooda tayeyntooda lagu daro muhiimaadka ciidandhiska dowladnimada iyo qarandhiska la wado, waa inay qeybaha ugu horeysa ay kamid noqdaan oo aysan noqon ciidan markii la doono laydin imaanayaa oo aanan laga dhigin.
Wixii hadda ka dhacay xabsiga shalay ka dhacay, mas-uuliyadeeda iyay tahay inay qaadato
taliyay leedahay hay-addu, laakiin anigu ma qabo taliyaha keliya inay ku kooban tahay dayacaddaas oo taliyuhu wixii loo dhiibo ayuu ku shaqayn karaa. Marka dayacaddu ilaa maaragtay madaxda sare ayay ishaysataa oo aan ka reebaynin madaxweynaha oo mas-uuliyadda koowaad leh ciidandhiska dalka iyo tayeyntooda, iyo dee in uu dii taliyuhu laftirkiisa dhaliilo leeyahay taliye sax ah oo hawshaas lagu aamini karo in uu keeno madaxweynaha iska leh iyo ra-iisul wasaare hadda maba jiraba. Marka adigu madaxda saraa mas-uuliyadda leh, laakiin iyaga hadday la noqoto inay hadda dhaliisha meel gaara saaraan iyagi jirtaa, laakiin anigu waxaan qabaa iyaga iska leh.
Haddii dhinac kale laga fiiriyo, ma laga yaaba arrinta inaysan tayo xumaba ahayn laakiin ay jirto dad gudaha jooga oo fududeynaya wixii dhaco kale, dad fududeeyay ama fududeynaya howlaha noocan oo kale ah oo ciidankii ku dhex jiri kara?
Su-aashaas meesha way qabataa, waana dee fudeyd la-aan hadda kama muuqataba oo waa ujeednaa hubaa meesha la dhexgeliya la leeyahay. Xabsiyada adduunka oo dhanna waa lagu talagalaa in saas oo kale la sameeyo, laakiin ciidamada noocan oo kaleeta waxa ugu horeeya oo lagu tababaraya waxay kamid tahay feejignaanta, in loo xiro taraaraxo oo aan lagu gudbin shaqadooda ay ilaalinayaan, maadaama iyagu meel cayiman oo kooban iyo maxaabiis la yaqaanay hayaan. Marka in cadowgu intuu maabgareeyo uu maaragtay hoos ugu daadego ay sahlan tahay, iyagana waa tayada ugu sarreysay ku ilaalin karaan oo sirtooda ku qarsan karaan oo ay khidadaha maaragtay lagu soo dhexgeli karo ku bedeli karaan. Waxaas waa wax ciidamada tababaradooda iyo tayadooda khusaysa. Laakiin si guud ayaa shabaab ciidamadeenna iyo hay-adaheennaba ay hadda ugu fududahay inay saas oo kaleeto ay ugu xero taraarxaan oo howlaha ay ka samaysan karaan. Marka hay-adaha dowladda waa in lagu tababaro sidii shabaab aysan ugu xero taraarixi lahayn oo uga dhex shaqaysan lahayn hay-adaha dowladda, iyo hay-adaha private-kana sidoo kale iyagana lagu tababaro inay difaaci ay in laga dhex shaqaysto ku dhici lahayd in laiska adkeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa macadka amniga ee Hiiraal, Xuseen Macalin, oo waramaya wariyahayga Aasha Ibraahim Aashacuud.
Soomaaliland ayaa waxaa lagu dhawaaqay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ayaa waxay ka warantay marxaladii iyo xaaladihii imtixaankani uu kaga duwanaa ama lala soo maray marka loo eego imtixaanadii sanadihii ka horreeyay. Xuseen Cabdi Cali oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda waxbarashada ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey sidii ay ku hindiseen in imtixaanka dugsiyada dhexe ee fasalada sideedaad iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare imtixaanka aan laga habsaamin ee ay galaan.
Sanadkan waxaa ku soo kordhay safmarka adduunka saameeyay COVID-19 oo saameyn badan ku yeeshay nolosha ibnaaadanka, dhanka socodka, ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada ayaa soo kordhay. Adduunweynaha xanuunka COVID-19 wuxuu saameeyey waxbarashada si aad iyo aada ayuu u saameeyey. 460 dal oo ka mid a dalalka adduunka ayaa dhammaan joojiyey waxbarashada socotay, Soomaalilandna waxay ka mid ahayd dalalkaas. Markay halkaa marayso, waxaan isweydiinay arrinta imtixaanaadka markay timid, su-aalo fara badan bay bulshada isweydiinayno wasaaraddu u qaadaysaa imtixaanaad. Ardaydii may dhammaysan manhaj, ardaydii waxaa saaran culaysyo kale oo caafimaad, iyo dhaqaale. Xafiiska imtixaanaadku tallaabooyin ku qaaday ma ahayn qaar markaas uu ku dhaqaaqay, laakiinse waxaanu samaynay taasaad adduunka waxa uu ka yeelay iyo siduu u maareeyey imtixaanaadka. Waxaanu qabanay shirweyne lagaga gorfeeyo imtixaanaadka qaranka sida loo qaaday. Marka marnaba ma ahayn arrinta imtixaanka aanu qaadayna ma ahayn arrin gola kafuula, waxay ahayd arrin loo talabadsaday aqoon ahaan iyo tala ahaan.
Geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed ayaa si taariikhda uga sheekeeyey marxaladii kala duwanaa ee xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland uu soo maray, kaasi oo la sheegay in haatan 25 sannadood shaqaynayay.
Horta waxaan ku amaanay xafiiska imtixaanaadka qaranka intii uu jiray runtii inuu ku shaqaynayay nidaam hufnaan leh, nidaam runtii daahfuran, nidaam runtii ay sugantahay xogtiisu. Aanan marnaba dhicin in imtixaanka uu dibadda uga baxo ama la xado. Aad iyo aad baan markaan u badanay imtixaanaadka runtii ee qarankeena ka shaqeeya aan ugu mahadnaqayo dowladda hoggaaminaya. Haddaad dib u eegto markaan hawsha culus ay hayaan, waxaad ka garan karaysaa 1996 tirada ardayda ee qaybta gelaysa waxa ay 1969 arday. Maantana waxa weeye 1200 arday baa fasal 8 u fariistay eeg. Berigaa iskuuladu waxay hayaan 7 iskuul baxeen, 7 iskuul baa dhameeyey fasal 8 gaaray. Maanta 1500 iskuul baa ayaa fasal 8 leh oo imtixaan gelay.
Gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey natiijada imtixaanaadkii 2020 ee fasalada 8 ee dugsiyada dhexe iyo fasalada 4 ee dugsiyada sare ee Soomaaliland.
Sanadkan maanta waxaa raaday mooye wixii laga dhacay ma jiro, laakiin haddana weli dadaalkiisii degreenkii ka muuqanaysa. Waxa weeye arday waliba wuxuu aqoontiisa degreenkiisa la gareebsan dalka. Waxa weeye 370 arday ayaa A-star keenay. Haddaynu gobollada soo kala qaadano, malahayn A-star, Buuhoode malahayn, Sool 33 arday baa keenay A-star, Saraar 18 arday, Daadmareed 1 arday, Gebiley 19 arday, Hawl 1 arday, Awdal 98 arday, Togdheer 122 arday, Maroodi Jeex 15 arday, Sanaag 3 arday, Saaxil 16 arday. Waa marka la yiraahdo ee star, marka la yiraahdo ee normal caadiya, sida 2 arday baa keenay, Buuhoodlana 1 arday, Sool 39 arday, Saraar 19 arday, Baran 3 arday, Daadmareed 1 arday, Gebiley 84 arday, Hawd 5 arday, Awdal 108 arday, Togdheer 242 arday, Maroodi Jeex 74 arday, Sanaag 64 arday, Saaxil 59 arday. Waa ardayda foorfooro sarafka imtixaanka u fariistay 10,573 dugsiga dhexe. Eegarka ardayda aynu qiimeynay 22,118 arday baa iyagana green eyda u fariistay.
Wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Axmed Torno ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey.
Waxaan u baahanahay mahadnaq gaar ah xafiiska imtixaanaadka oo had iyo ugu horeeyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Daawud iyo guud ahaan madaxda iyo shaqaalaha xafiiska imtixaanaadka oo muddo bilo badan ah aan had iyo habeen ka saaxan jirin. 12 habeenba ka rawix jiray xafiiska siday u soo galaan subaxii 7 ama ka hor, haddana ay ku biirinayeen inay arkayeen mas-uuliyadda saaranay intay laagtahay oo ah in diiwaangelin loo sameeyo, database lagu hayo ama weel xogeed lagu hayo xogta dhammaan ardayda wax ka baratay Soomaaliland. 350 oo arday xogtooda in lasoo ururiyo oo mid kasta gradekiisa iyo agekiisa iyo fasalku dhigtiyo gobolkiisa iskuulku dhigtaa inuu yahay mid bulshadu leedahay iyo inuu yahay mid gaar loo leeyahay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna magaalada Nairobi, kiisaska coronavirus ee dalka Kenya ayaa ku dhow 72,000 iyadoo dhinaca kalena dhakhaatiirta caafimaadka ismaamulada ka tirsan Kenya qaarkood ay ku dhawaaqeen shaqo joojin. Wariyaha VOA Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa waxa ay gaareen 62,928 kadib markii 42 kiis ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay 492 kiis oo dheeraad ah sida uu sheegay wasiirka caafimaadka dalka Kenya Muthai Kagwe. Kiisaska ayaa la xaqiijiyay markii baaritaano lagu sameeyay dad gaaraya 4603 42 kiis ee la soo dhaafay. Master Kagwe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 3 qofood oo dheeraad ah ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19, taas oo tirada dhimashada ee guud ee dalka Kenya ka dhigaysa 423 ruux. Tirada dadkii ka caafimaaday saacadihii la soo dhaafay xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa wasaaradda caafimaadka waxay ku sheegtay 534. 478 ka mid ah dadkii ka caafimaaday xanuunka ayaa waxay daryeel ku heleen guryahooda, halka 52 kalena ay kaga soo kabteen viruska iyaga oo ku sugnaa isbitaalada ku yaala dalka Kenya. Tirada dadka ka caafimaaday xanuunka COVID-19 ayaa wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ku sheegtay 13,495 ruux. Laga soo bilaabo bishii Julaay ee sanadkan ayaa waxaa sii kordhayay tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya, waxaana sidoo kale maalmihii u dambeeyay isa soo tarayay cabashooyin ay muujinayeen howlwadeennada caafimaad ee ka tirsan ismaamulada Siaya iyo sidoo kale Yamira, waxayna sheegeen in shaqo joojin ay sameeyeen iyagoo markaasina dhaqaatiirta ay ka cabanayeen in mushaarkooda aan la siin xilli haboon. Waxaa sidoo kale hore shaqo joojin ugu dhawaaqay waaxda caafimaadka ee ismaamulka Homa Bay oo dhowaan iyaguna shaqada joojiyay. Sidoo kale saraakiisha caafimaadka ee ismaamulka Kisii ayaa iyaguna waxay hore ugu dhawaaqeen shaqo joojin iyagoo shaqooyinkoodii dib ugu laabtay arbacadii la soo dhaafay kadib toddobaad ay ka maqnaayeen xarumaha caafimaadka. Intisaar Saalax Xuseed, VOA, Nairobi.
Tahriibayaasha ayaa muddada ay safarka badda ku jiraan waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin dhimasho, ciriiri, kulayl, gaajo iyo haraad, waxaana tahriibayaasha qaarkood ay u geeriyoodaan neefqabatin ay kala kulmaan khanka hoose ee doonyaha tabarta daran ee ay ku safrayaan. Mubaarak Cali Yuusuf oo ka mid ahaa 150 qof oo tahriibayaal ah oo ka dhoofay xeebta Mareero ee bariga Boosaaso ayaa VOA da u sheegay in dadkii uu la tahriibay qaarkood badda lagu tuuray, kuwana ay ku dhinteen khanka hoose ee doonida. Waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac.
Aniga markii hore waxaan ahaa inaan tahriibo tii Boosaaso imaanay, waxaan imaanay meeshii doonta laga raayay imaanay. Lacagtii waa la diiwaan geliyay, waa la qoray, aniga magacay waa la qoray, lacag waxaan bixiyay, hormarisaan bixiyay. Waagi hadduu bari guri id joogto ma lahan. Guri inaga soo horjeeday baa waxaa laga qaaday marka laba wiil hal gabar meesha jooga taariib oo meesha ay qornaayeen marka. Markaas gabadhii wayna wariyay adiga soo ma qornaayeen haa ana kaante hadaan beerbna anaga. Saas ma aha gabadhii boorsay aan soo qaatay, bacdan baa madow aan soo qaatay, gaarigay baa iska fuulay. Gadaal baa laga saartay gaarigay. Bas waa raacay, waxaan tagnay heebti, waan tagnay hebel 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 hebel. Bas ana magacay baa meesha laga yeeriyay. Goortii magacay la yeeriyay doontii fuul baa la dhahay. Doontii baan fuulay. Waa baxnay doontii markii anay 450 qofood baan ahayn. Intii hoggaa hadana iyadoo oo mar hor baxnaysanayd way hoggaa saabiif dhacday. Dhagihii weynaaday halo hooro.
Oo maxay ka wadaa?
Macnaha dhagihii weynaa qafkii ulus oo buuran halo hooro. Marka habar hortayda fadhido oo aan isnaqaan aan isafnaqaan way leedahay. Wiilkeen hal dhahayaa. Waxaa la dhahay dhagihii weynaa halo hooro. Dhagihii weyn ahaa maxaa lagu wadaa waa? Qafkii weyn halo tuura laa ilaaha illallah. Arana dooli ma naqanaan bismana hadseen ahay. Qafti wasiraynaysaan maanta hoos ee gashay ruuhan hayda sareysaa markaas aanay hooyo isirinaan dhahay kulay dhima hadseen hay hadda ahaa hadda waa ujeedaan dhahay kulay waa lagu jeedaa islaam buurun bay tahay horta ay fadhideeda kuwa gudaha ku jiraan oo marka doonta nool saarnay Itoobiyaan ahaayeen kuwiyaa marka gudaha iska soo dagaalay kuwiyaa banaanka soo baxay doontii hoggaa hadana iyadoo oo mar hor baxnaysanayd lay hoggaa saabiif dhacday labadii meesha lagu bartana waa ujeedno bas labadii markay saas loo tuuri gees iyo gees hadda noo imaadeen ayagoo kala go'an may leel kale ma aan saamarkii loo tuuray libaha baa saasu dabiyaa ee doonta libaha ay kala jaray macnaha labadaba kala jarmay afar
ma Soomaali bay ahaayeen
may Itoobiyaan bay ahaayeen nin Iraq bay ahaayeen
kaasi waxa uu ahaa Mubaarak Cali Yuusuf oo u warramayay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
Waxaanu ku sii dhownahay gabagabadii idaacadda haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhaadhan isku dubaridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tani intan mar kale kulmayno aniga iyo Maxamed Cabdi Sandheere waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxa gaarka ka fadhaa goodihii.